Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukraina 24-nji awgustda Orsiýetiň sebäpsiz ýere başlan 6 aýlyk uruşynyň dowam etmegini, 10 müňlerçe adamyň öldürilmegini, uly maddi ziýan çekmegine garamazdan Moskwanyň agylygyndaky Sowet Soýuzundan garaşsyz bolmagynyň 31 ýyllygyny bellýär. Garaşsyzlyk bayramyny allym merdimli söwüşleriň arasynda berlemeli bolan ýurdun prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanyň Rus goşunlary bilen soňuna çenli söwüş ýokdugyny aýdyp bir wada berdi. Moskwanyň bu fursatdan peýdalanyp raýat we hökümet desgalaryna zarur mak ähtimallyk baradaky duýduruşlaryň arasynda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde we beýleki bir näçe uly şäherde köpçülükleýin dawralary geçirmek gadagan edildi. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainalylara eden giýjeki wideo ýüzlenmesinde olaryň garaşsyzlyk bayramyny we Rus prezidenti Vladimir Putiniň 24-nji fevralda ýürüýte harwa operasiýa diýip başlanan uruşynyň ýarym ýyllygyny belläýänlerine ören hüşgar bolmaklaryna çağırdy. Ertir hemmämiz üçin möhüm gün. Gynansak da bu biziň duşmanymyz üçin hem möhüm gün. Biz Orsiýet tarapyndan edilmegi mümkin ýigrenji provokasiýalardan we erehimsiz hüjümlerden äga bolmalyp Zelenski garaşsyzlyk bayramynyň öňünden aýtdy. Washington Orsiýetiň bayramçylyk gününi gawatlap, Ukrainanyň raýat infrastrukturasyna we hökümet edaralaryna has güýçlendirilen hüjümleri edip biljekdigini duýdurdy. Şaralykda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 24-nji awgustda Orsiýetiň Ukrainanyň dürli ýerlerindäki raýat desgalaryny nysana almagy dowam etdirýändigini aýtdy.
Za 6 mesesew my zmenili istoriýu, zmenili svit, zmenili sami. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий.
Şu 6 aýyň dowamynda biz taryhy ýitgetdik. Dünýäni ýitgetdik we özümiz hem özgertdik. Biz özümizi siýlap, hormatlap başladyk. Biz islenlik kömege we gollugy garamazdan biziň garaşsyzlygymyz üçin bizden başga hiç kimin göreşmejekdigini düşündik. Biz birleşdik diýip Zelenski 24-nji awgustda Orsiýet bilen arada kursun başlanmagynyň 6 ýyllygyny gabat gelýän garaşsyzlyk bayramy münasibetleden ýüzlenmesini aýtdy. Biz üçin siziň näçe ýyl görnüşdäki goşunyňyzyň bolmagy möhüm däl. Biz üçin biziň toprağymyz möhüm. Biz soňuna çenli söwüşeris diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Ukrayna'nın garaşsyzlyk gününe gabat iýeren video ýazgysynda Ukrayna ýaraglyk güýçlerini tarifledi we öz ýurtlary üçin söwüşüp wepat bolan ýa-da yaralanan Ukraynalylara öz ýurdunyň azatlygy, öz ýakynlary üçin söwüşýän ähli Ukrayna erkeklerine we aýallaryna hormat syýlygyny bildirdi. Siz näçe wagt gerek bolsa NATO'nun gollugyny şonçada uzak wagt bil wagrap bilersiňiz diýip ol aýtdy. Ukrainalar we dünýäniň köp bölegi Rus goşunlary Moskwanyň ýörüýte harwa operasiýa diýýäniniň başyna ýyla çekilmäge mezur edilip, Kiýewiň sýynmagynyň öňerinden soň urşuň uzagy çekmegine taýýarlanýar. Günwatar harby çeşmeleri Rus güýçleriniň häzir Ukrainanyň günnogor we günorta sebitlerine diýen hüjümlerini kän bir ilerleme gazanyp bilmeýändigini aýdýarlar we bu söwüşleri 1-nji jahan urşunyň haýal Gaanlı ve surnukturucu sögoşları bilen deneştiriyarlar. Uruş başlanalı veri takminan 7 milyon adam Ukrayna'dan kaçıp çıktı. Günvatar yurtları bu agresiye sebepli Orsiýete karşı mali ve teknolojiýa gadaganlyklarynyň giden tapkyryny girdi. Awtoro önümçülüginden we maglumat teknolojiýalarynyň başlap siýahat gadaganlygyna çenli öz sınalýan sanksiýalar ýurdy ullukan çökkünligi giterdi. 44 ýaşly Zelenski Ukrainaya ýeten kyn agyr täsirleri boýnaldy. Ýöne biz öz ukalymyz üçin göreşip ýumruklarymyzy berk dugduk diýdi.
Şo dla nas kinec wini. Raniše my goworyly myr. Zaraz kažemo peremoga.
Her bir täze dogan gün biz üçin ýan bermezligiň täze sebäbi bolup dogýar. Sebäbi baştan geçiren munça gowgamyzdan soň biziň uruşyň soňuna çykmalygy hakymyz ýok. Biz üçin uruşyň soňu näme? Biziň parahatçylyk diýerdik. Inne we ýeňiş diýer dip ol aýtdy we uruşyň Ukrainanyň ählileri şol sanyny günnogorda Orsiýa tarapyndan gorlanýan separatist sewitler we 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bi-kanun basylýanyň Krim Kiýew gözegçiligini bolýança gutarmajakdygyny hem söýdüne goşdy. Biz öz ellerimizi diňe bergedek, ýeňişimizi bellän wagtymyz galdyrar. Bütün Ukraina şeýder, sebäbi biz öz ýerlerimiz we öz adamlarymyz wagtyny söwda etmeýär diýip olaýtdy. Biz üçin Ukraina tutuş Ukraina. Hiç hili eglesige ýa-da alalasyga gelmeden ýurdun 25 sewitiniň ählisi Ukraina. Biz bu sözleri eglesik alalasyk sözlerini bilemiz ok. Ol sözler 24-nji fevrallaky raketalar bilen ýok edildi diýip Ukraina prezidenti özüniň garaşsyzlyk güni münasibetli çykyşyny aýtdy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Oğlumuzu görenimizde onu ilk kıvanda tanımadık. Qatı horlanıptır ve qarılıptır. Onun egin eşikleri ve köşü hem qatı könüdü deyip, oğlum Marvel Aytı'nın yol ötün etrafındaki harvı bölümlerin birinde çağırış boyunca harvı kulluk borcunu yerine yetiriyen Marlı ene gurrun berdi. Adatlık radyosunun habarçıda ağdalayan harvı bölümde kulluk geçen eskerlerin bir neçesinin inatası ölen sökötteş oldu. İnatalar harvı bölümde eskerlerin egin eşik husus Sultanda harbi ädik yetmezçilik ve oğurluğu. Şehirde yimit ve derman üpçünçülüğünün pesliği barada gurrun berdiler.
Men ve adamim 9 ay öň harby gulluga gaýdan oglumyzy ýaňy ýakynda ilkinji gezek görmäge bardy. Biz karantin sebäpli öň oglumyzyň ýerinden gidip bilmändik. Bizi ilki başda oglumyz bilen görüşdirmediler. Adamim oglumyň komandiri bilen duşuşyp oňa uzakdan gelenligimizi aýdyp 100 manat berenden soňra Oğlumuzu şol harbi bölümün daşından çıkmağın 2 saat görmeye ruhsat verdiler.
Deyip Marlı ene belledi. Adatlık, hopsuzluk yağdayları sebeple enataların şahsiyetini ayan edip bilecek mağlumatları eşer etmekten saklanıyor. Esker enesi oğlunu Türkmen koşununun hatarına uğradığında onun ak ve dayo yığıt bolandığını, yönü onu harbi bölümde görününde başta tanamandığını hem aytdı. Oğlumuzu görenimizde onu ilk vaada tanamadık. Qatı horlanıptır ve qarılıptır. Onun egin eşikleri ve köşü hem qatı könüdü. Biz oğlumuzun yağdayı bilen qızıqlansak, onda ol başta hem medat qoğu deyip cevap berdi. Sonra men yuvaşlık bilen gerek zadın bar mı deyip soranımdı. Ol hava, harvı ädik alıp bereyin. Ol yol ötönün bağlarında satılyandır deydi deyip eni gurrun berdi. Onun sözlerine göre oğlumunun sebeplerini harvı bölümde eskerlerin egin eşiklerinin şolsandı ädiklerinin yetmezçiliği ve oğurluğu bilen düşündürýär.
Harvı bölümüne ädigini kelleň aşana goýup ýatmasaň onu ogurlap guruluşyk işçilerini 50-60 manatdan satýarlar. Eşiklerimde täzeler ýaly harvı bölümüň eşik amyryny eşigim ýok. Berlin eşikler bilen oňa etmeli. Kimin eşigi köne bolsa şol ýerki gelen esker bolýar. Basın boşamalı eskerlerin eşikleri has köne bolýar. Sebäbi olar harby gullugyň başyndan bäri şol bir geýim bilen oňa etmeli bolýarlar.
Dip ene oğlunun sözlerini titirledi. Esker enesi oğlunun sözlerine salgılanıp, harvı bölümde eskerlerin imit ve derman üpçünçlük yağdayının pesliği barada hem gurrun berdi.
Oğlum naharmız sadağan olayın qatı yaramad. Öğlen su bilen kelem, akşam yine çorba, su ve yer alma beryarlar. Kaçından veri yağlı nahar yemedik. Eskerler sırkavlan halatında derman üpçünçülük hem öğrenpes. Yol başçılar sen sağ aldama deyip derman bermeyarlar. Şonun için analgin aspirin yali el yeterli dermanları alıp beryayın dedi.
Deyip Marlı ene aytdı. Habarçymyz bilen söhbetde şolan başga bir enäniň gurrun bermegine görä, oğlu ýol ötüne geçirilmeden ozol başga da 2 harwy bölümde gulluk geçipdir. Ene esker oğluna salgılanyp türkmen goşununyň gözügini geyim gejim, iýmit we saglyk ýagdaýynyň diňe ýol ötündäki däl, eýse ozolky harwy bölümlerde hem hökm sürýändigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada goşmuça maglumat ýa kommentary almak üçin ýol ötünüň harwy bölümi bilen habarlaşmağa sinanşdy. Ýöne redaktsiýamyzyň 24-nji awgustda telefon arkaly eden sinanşyklary netije bermedi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaraly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harwy gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň ören ýokardy barada iýdigiderli habar berilýär. Ýöne türkmen goşununda para berim, iýmit, egneşik, derman ýetmezçiligi, ýaşaýyş şertleriniň ağırlığı, yaşların urulup yencilmegi, dürlü zorluklara ve kemsitmelere sezevar edilmegi, kati olurun ölümü ve yaralanmağı yağlı vakalar var adı, adatlığın habarçıları ve garaşlı neşirler yıllar boyu habar verip geliyerler. Türkmen hakimiyetleri bu vakaları aç açan boyunanıp resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene de täze sosial ýetgarlaryň şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy dowam etdirilýär. 23 awgustda prezident Berdimuhammedow Aşgabatda planlaşdyrylýan täze binalaryň proýektleri bilen tanyşdy. Barlykda paýtagtda we vilayatlarda ýaşaýan ýylatyň aglaby köplügi şol sanda türkmen hökümetiniň göredýän şäher gurulyşyk syýasatynyň bir bölegi hökmünde jaýlarynyň köpçülükligini ýykylmagy zerarly öýsüz galan adamlaryň ýaşaýyş jaý meselesi çözülmän galýar. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä tutuş ýurtunçy täze ýaşaýyş jaýlarynyň ýedigiderli gurulmagyna garamazdan yerli ýaşaýjylara täze binalarda jaý tatnalmak kynlygyna galýar. Türkmenabatdaky habarçymyz Azatlyk adly etrapçadaky täze ýaşaýyş jaýlarynda ýylatyň öý tatnalmak mümkinçiligi barada habar berýär.
Täze howa mendirinin golaýnaky arkadagy köçesine 40 sany 4 gatly jaý guruldy. Bu töwerekde jaý satyn almak mümkin näl diýen ýaly.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenabatyň Azatlyk adly etrapçasynda 40 sany 4 gatly bina guruldy. Her sende 32 jaý bar. Habarçynyň söýlerine görä esasy mesele potensial alyjynyň ençime talaba laýyk gelmegine degişlidir. Hususan da jaý satyn almak isleýäniň adyna eýem bir jaýyň ýa-da melleginiň ýazylan bolmagy ony ýet etmek üçin esas bolup bilýär. Habarçy täze etrapçada kwartira satyn almak isleýänleriň arasynda 7 ýyl ozal şol etrapçada paýlanan mellik ýerleriniň köpdügini bellýär. Mesele kağıt yüzünde paylanan şol yerlerin hakikatte çölde yaşap bolmajak yerde yerleşmegine degişlidir.
7 ýyl ozal Türkmenabat şäheriniň häkimligi 2000 ogoloy ardany gözdeni geçirip çöl içine çägilik ýerde mellek paýlady. Şonu häkimlik işgärleri ýaşaýjylary bu ýerde ýakyn wagtda şäheriň boljakdygyny we administratif binalaryň yerleşjekdigini wada berdiler. Mellek berilen adamlaryň arasyna maýyp bir ýeke galan eneler Uwanistan aksewiş veteranlary täze durmuş gurun maşgalalar vardı. Inni 7 ýyldan soň şol ýerde gazyklarym ýitip gitdi, çäge bassy. Inni ol ýerde mal baklýar.
Dip yer eýleri bilen söhbetde şolan habarçymy da aýtdy. Onuň söýlerine görä, häzir bu ýaşaýjylar jaý satyn almakda özleri üçin hökümet tarapyndan göz öňünde tutulan ýeňilliklerden peýdalanmagy tinaşýarlar.
Häkimlikde olurdu melleklerin bardığını düşündürüp jaý satmaktan ýüze gurdular şeýlelik bilen olurdu. Inni ne jaý satyn almak ne de 2014-nji ýylda paýlanan mellek yerlerinin ulanmagy mümkinçilik bar.
Dip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy Türkmenabatyň şäher häkimliginden tetwir alyp bilmedi. Çeşmeler puly bar adamlaryň bolsa ýaşaýyş jaýyň bahatyna belli bir mukdarda töleg goşup kwartira satyn alyp bilýändigini öňe sürýärler. Barlyk Aşgabatda häzirki zaman sosial ýetgarlaryň ýene bir toplumynyň gurulmagy planlaşdyrylýar. Türkmenistanyň medpowatyna görä paýtagtyň Gurban Sultan Eje şaýolynyň ugrunda 18 sany 9 gatly ýaşaýyş jaýy, 2 sany sewda merkezi 720 okuwçy üçin niyetlenen mektep 320 körpe üçin çağılır bağı avtolog duralgatını ve sport meydançalarını kurmak planlaştırılıyor. Mäti Köseyev köçesinde olsa yıkılan köyün ağız çaylarının yerine yokur onuyluklu täze jaý gurmak gözüňde tutulýar. Hökümetiň şäher gurluşyk siýasaty netijesinde soňky 10 ýylda ýurtda müňlerçe ýaşaýyş jaý ýykyldy. Diňe 2015-2017 ýyllar aralygynda paýtagtdaky müňlerçe maşgala öýlerini ýitiripdi. Garaşat çeşmelere görä köp maşgala häzirçenli şol ýykylan öýlerini derek jaý ýa-da pul kompensasiýasyny alyp bilmändir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev, polisiyanın yol gödeçiliği kulluğunun işgərleri Leva Polayetinin administratif merkezine sürücülördün par almak işlerini güçlendiriyar. Bu varada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 24. augusta Sevit'ten xabar verdi. Yol polisiyası hafta uloğdu köçü yolu hareketinin düzgünlerini bodon sürücülörün izinden qoğla par alıp başa tepir sürücü. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükta itti. Türkmenistan'ı polisiyanın yol gödeçili uğurluğunun şikarge xataplanyan köçelörde polisiya gödeçiliğinin güyüşünme ulen şehrin çeğrini hareket ediyen mikroavtobus sürücüleri yol polisiyasından savulmağın uğurunu gözleyer.
Gazel kısımlı mikroavtobus sürücüleri yol polisiyasından kaçma uçun öz uğurlarını ütgödüp başka yollardan sürüyerler. Mikroavtobusların öz marşrutlarını ütgödiyendiğini görüyen polisiya işgərleri Avtologda av etmeğe başlayarlar.
Deyip yerli sürücü gurrun verdi. Ol yol üstünde olan bir vakada polisiya işgarının mikro avtobus sürücüsünden pul alandığına şayat bolonuğunu gurrun verdi. Türkmenabadın köçelerinin birinde olan bir vakada PYGG işgarları polisiya avtologuna gaziyel kısımlı bir minibusun izinden yetip ses katıldı cencamlar bilen Uluğun devlet belgesini aydiyar ve minibusu saklayar. Sonra polis işgari köpçülük transport siriştesinin sürücüsünün 50 manat mesbürünü pul alıp onun hareketine ruhsat beriyar. Yerli sürücüler Türkmenabad'ın merkezi köçelerine olan ayrı başka bir vakada polis işgarlarının bir yük ulov sürücüsünün paralanıklarına şayat bolonuklarına aydiyarlar.
Yol polisiyası Türkmenabad'ın merkezinde üstü çelekli yük ulovunu izinden yetip sakladı ve sürücünün dokumentlerini bağırladılar. İki polisiya işgari polisiya avtologundan düşmedi. Yukulov sürücüsü çeleğin arkasına geçip öz kapçığından pul çıkardı ve onu öz eli bilen yol gödökçülüğü kulluğunun işyerlerine eltip verdi. Yol gödökçülüğü avtologundaki işyerler pulu alandan sonra o yeri terk ettiler.
Deyip yerli sürücüler aydiyar. Havarçıymıza göre yol polisiyası din çürnörü Türkmenabad'ın günnoğurunu yerleşen tədi bazıra, ak bazıra çıkayan yollarda hem gödeçülüğü güçlendiriyar. Polisiyanın yol gödeçülüğü ulluğunun işgəleri 21. augusta bazırdan ya da bazıra mal daşayan onurca yüklüğünü saklayıp paralıptırlar. Bazıra ir təxirde başlayar yönü yerli sürücüler polisiyanın yol gödeçülüğü ulluğunun işgəlerinin Eyyem yarı gece saat 12'de uraklarını Marı Türkmenavat yolunun uğruna çıkıp bağdara varayan yolu karavulla yanıklarına idiyarlar.
Yol polisiyası Marı Türkmenavat yolunun uğruna av ediyar. 21. Ağustos'ta bağdara varayan var uval kısımlı yukuluğunun üstünde 4 tane mal vardı. Yol gödökçülüğü kulluğu yukuluğunu saklayıp uluğda 4 mal var. 4 mal yüklemek bolunok. Peregruz deyip Her mal için 10 manat pul soradı. Eğer sürücü şol parani vermese 300 manat cerime yazılacaktığını öldürdü.
Deyip yukuluğu sürücü Azatlık Radyosu'nun havarçısını gurrun verdi. Havarçıyımız bazıra çıkayan yollarda Marı Türkmenabat yolunun uğruna bazıra soğulundan son gün ortağınım polisiyanın yol gödeçülüğü kulluğunun işgərlerinin köpölyenliğini xabar veriyar. Yerli sürücülər gödeçülük güçlendirilen avtomagistralın uğruna günlüyüz 12'den sonra polisiya işgərlerinin epeyetli köpölyenliğini aydiyarlar.
Her adımda diyen yali gödeçülük polisiyası duruyar. Bağdardan çıkıp te Türkmenabad'ın merkezine varyansan tas 5 yerde dahi yol gödeçülük polisiyası uloğlar saklayar. Kreye diyen uloğlardan Uval, gaz 53 kısımlı uloğlardan 20'den 30 manada çenli paralyarlar.
Deyip bir sürücü Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi.
Öýe gelýänçem polisiýa işgärlerine 100 manat çykdyz etdim.
Diýip ol sözüniň üstüni geçirdi. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça PYGG-niň Türkmen awatdaky idarasynyň goşmaça maglumat alyp bilmedi. Halkara urumlaryň hasabatlary Türkmen hökümetini paraxorlukda we korrupsiýanyň beýlik görnüşlerini berk tanqidleýär. Türkmen hökümeti ýurtda giň ýaýran paraxorlugy, korrupsiýany we häkimet wekilleriniň edenetdiligini ne tasdiq edýär, ne de inkar edýär. Türkmen awatda ýol polisiýasynyň gaýtadan işçiňleşmegi Türkmenistan'a köçü yol hareketini gödökçülüğün inni bir neçay veri güçlendirilen vaatlarına qavat geliyer. Aprelde Türkmenistan'ın devlet televideniyesi köçü yol hareketini bozmakta iplanyan bir neçay sürücünün tabalarını görküzdü.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepde ýer Azatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri belaýetleriň arasyndaky hereket çäklendirmelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Munyň bilen bagly belaýetleriň arasynda kire edýän hususy taksi sürücüleriniň hereketi bir çäklendirildi. Bu çäklendirme hususy taksileriň öz gadanç mümkinçiliklerini dowam etdirmek üçin howpli ýollary saýlap almagyna getirdi. Bu hopli yolların adım pidalarına sebep bolyan halatları da bolyar. Bu barada Azatlyk Radiosu'nun habarçıları Aşşavat'tan malumat berdiler. Sonki iki hepte beri yurdun içindeki hareket berk çeklendirildi. Şundan sonra velayetlerin arasında ya da sevitlerden Aşşavat'a kirey edýän hususy taksiler yolsuz yerlerden yol ýasap öz işlerini dowam etdirýärler. Olar deryalaryň, kanallaryň uly akawalaryndan, dağlaryň dik jarlarından we çölüň gum depelerinden geçýärler diýip ýagdaýdan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 24-nji awgustda habarçymyzda aýtdy. Adatlyk ýurdun içinde hereket çäklendirmesiniň gaýtadan güýçlendirilmeginiň anyk näme bilen baglanşyklydygyny häzir lükçe anıklap bilmedi. Bu barada yurdun içeri işler ministerliğinden hem maglumat alıp bolmadı. Yöne habarçılarımız çäklendirme sebäpli yolsuz yerlerden sürmäge mecbur bolýan hususy taksi sürücülerinin hem özlerinin hem de yolçularının sağlığına hatta ömrüne ul hop awandyrýandygyny aýdýarlar.
Taksiler akavaları kesip geçenine uloğların motorunun dövülüp oların suğlu kanalların içine galiyan halatı da bolyar. Uloğların içki kabinesine su dolup yoloslar egin eşikli buziyalı kapa sudan yüzüp geçmeli bolyarlar. Kata Qarağum çölünün 50 gradusdan geçişen ıslıqımınla uloğların dövülmögi ya da yanığın çıkıp odalmağiyalı hadisaların bolyar.
Diýip aşşavatly taksi sürücüsi anonimlik şertinde aýtdy. Geçen hepde hususy taksilerin hyzmatından peýdalanyp, Daşowdan aşgabanda gelen bir denan özleriniň ulagynyň Maliýap kanalynyň ortasynda döwülmegi netijesinde iňi 110 metr çemesi ululugyndaky kanaly ýüzüp ýa ýörep geçmeli bolunduklaryny aýtdy. Taksilerin kanaldan geçen böyle o diyen çun bolmasa da ol qarrı ya yarawsız adamların ömrünü hop avandıryar. Bizim uloğumuz dövlündü de yanımızdaki qarrı daydanı beylikki yoluçlar kanaldan götürüp geçirdiler deyip Daşowzly Zenan belledi. Habarçılarımız yurdun içindeki uçar ve otlu katnavlarının sağının çeklidiği sebeple oların ilatın talavını kanaatlandırıp bilmeyendiğine. Bulara bilet tapmadık rahatların beylikki sevitlere aş үчүн hususy taksilerin hyzmatından peýdalanýandygyna aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä howpli ýollaryň adam pidalaryna sebäp bolýan halatlar da bolýar.
Olaýda lewapdan aşgabada gatnaýan hususy taksi marynyň territoriýasynda gum depesinden aşak agdyryldy. Netijede 3 ýolugçy jan berdi.
Diýip ýagdaýdan habarly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk bu barada Marynyň ýol polisiýasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurdun içinde ilatyň we hususy ulaglaryň hereketini wagtal-wagtal çäklendirýärler. Ýurtda bu çäklendirme global pandemiýanyň fonunda 2020-nji ýylyň martyndan şu ýylyň iýun aýyna çenli aralykda hasda güýçlendirilipdi. Agdalýan döwürde hususy taksi sürücüleriniň ýolunyň ýolagçy gatnadyp gadanç etmek üçin ýa polisiýa para bermeli bolýandygy ýa-da ulaglaryny howpli ýollardan sürmeli bolýandygy barada Azatlyk ençeme gede habar berdi. Ýurtda koronawirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alınmandygyny erjellik bilen tekrarlaýan türkmen häkimetleri pandemiýa çäklendirmelerinin ilata yetirýän täsirleri barada resmi derejede hiç ýyly çykyş etmän gelýärler.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.